maraykanka ayaa isku diyaarinaya in maalmo gudahood uu ciidankiisa kala baxo soomaaliya. haddaba sidee ayay taasi u saamaynaysaa ciidamada danab oo iskaashi dhow la leh ciidamada maraykanka? waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa 4 bishan amar ku bixiyey in ciidamada maraykanka ee ku sugan Soomaaliya badankooda laga soo saaro halkaasi horaanta sanadka soo socota. wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka waxay sheegtay amarkaasi darteed qaar ka mid ah ciidamada in la geyn doono meel ka baxsan bariga Afrika, inta kalena loo rari doono waddamada deriska la ah Soomaaliya si ay u suurto gasho howlgallo laga sii sameeyo Soomaaliya si cadaadiska loogu hayo kooxaha xagjirka ee ku sugan Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhiggu ma sheegin tirada ciidamada Maraykanka ee ka jooga Soomaaliya, hase yeeshee warbaahinta Maraykanku waxay ku qiyaasaan ilaa 700 askari kuwaasoo tababaro iyo talabixin siiya ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab. haddaba waxaa si weyn loo hadalhayay sida bixitaanka ciidamada Maraykanku u saameyn doonto ciidamada danab oo lagu tilmaamo kuwa ugu howlkarsan ciidamada dowladda Soomaaliya. qorshaha dib u dhiska ciidanka Soomaaliya waxa uu ahaa in la badiyo tirada ciidamada danab lana gaarsiiyo ilaa 3,000 askari. haddaba kordhintii ciidamada danab ma joogsan doontaa? ma laga yaabaa in ciidamada danab ay kala firdhaan oo ay ku kala biiraan qaybaha kale ciidamada dowladda? su'aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey khubaro aqoon u leh dhinaca amniga iyo ciidanka, iyo weliba taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM. ciidamada danab waxaa markii ugu horreysay la aasaasay bartamihii sanadkii 2013-ka, waxaana lagu aasaasay unug tiro kooban kaasi oo tababar, taageero iyo talabixinba ay siinayeen ciidamada Maraykanka. ciidamada danab intooda badan waxaa lagu tababaraa Soomaaliya, hase yeeshee tiro kooban oo ay ku jiraan saraakiil waxay tababar dheeraada ku qaateen dalka dibaddiisa. gaashaanle sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii hore ee ciidamada danab, muddada ugu dheerna soo hogaaminaya ciidankaasi.
dhismaha ciidanka danab horta waa howl weli socoto oo weli dhamaystirnayn. dufaacadaha la diyaarinaya oo tobabarkooda kor bay usii socotaa maalinba maalinta kasii dambeysana awooddooda waxbaa kusii darsamo, iyadoo hoosash loogu gudu jirba hadda Maraykanka qorshahooda isbedelay. marka meel fogna waa laga yimi oo runtii wax badan baa ku darsamay ciidankaas. haddana waxa weeye hooshay qabtaan waa wax muuqato, wax ka badan iyo kasii weyn way qaban karaan. qorshahoodna saasuu ahaa.
awooddoodu intay la-eg tahay, hadday noqoto howlgal, hadday noqoto saadkii, hadday noqoto xajinta degaanada, hadday noqoto inay fuliyaan howl muhiim oo loo diray, awooddoodu intay la-eg tahay?
awood danab xilligan way wanaagsan tahay runtii. danab waxaa loo diyaariyey inay si fudud oo degdeg ah meel kastoo cadow haysto ee dalka burburiyaan. tobabarkoodana aada buu u sareeyaa, har iyo jeerna waxay u diyaarsan yihiin dalka iyo xuduudaha ka difaacaan cadow kasta.
danab waxay wada shaqayn laleeyihiin ciidamada Maraykanka oo kasagoo tababarka ay xiliyada qaar wada howlgali jireen. sidoo kale danab waxay ku tiirsanaayeen ciidamada Maraykanka marka ay noqoto xogta iyo tasiilaadka, sida ay sheegeen khubarada militariga qaarkood. haddaba sidee ayaa go'aankan la bixitaanka ciidamada Maraykanka u saameyn doonaa ciidamada danab? samiir axmed geyd waa khabiir arrimaha amniga qaranka ah, aqoon durugsanna u leh geeska Afrika, horeyna waxay u soo ahayd la taliyihii dhinaca amniga ee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali khayre, iyadoo sidoo kale la taliye u soo noqotay ciidamada AMISOM. waxay sheegtay in tallaabada bixitaanka ciidamada Maraykanku ay si toos ah u saameyn doonto howlgalka ciidamada danab.
horta go'aankani kuma soo aadin waqti wanaagsan, waxay saameyn toos u ku yeelan doontaa howlgallada weerarada ciidanka, isiba howlgallada la dagaalanka argagixisada counter-terrorist operations. dowladda Maraykanka sidaad ogtahay waxay waqti dheer gelisay sidii ay u tayeyn lahayd ciidamada khaaska ee danab oo hadda ciidanka ugu tayada fiican. ciidamada danab markay howlgalayaan waxay aada uga faa'iidaystaan awoodda farsamada ee sareysa ee Maraykanka keento, ha noqoto sirdoon, hawada kala socod, iyo xataa taageerada ku ka sareysa markay howlgalayaan dhinac socda. iyadoo qeyb ka ah tayeynta ciidamada khaaskana, Maraykanka waxay ka qeyb noqdaan qorsheynta howlgallada waqtiga dhow iyo waqti dheer. inkastoo aan weli cadaanin saameynta bixitaanka ku yeelan doonto, haddana waxaa muhiim ah in la isla meel dhigo mas-uuliyadda qorsheynta howlgallada. waxaa muhiim in la isla waafaqo howlihii hore u socday iyo hagida howlgalada qorsheysan iyo guud ahaan wada shaqeynteeni. Dhanka kale, haddii la eego ciidanka Mareykanka, waxay si joogto ah xoogga u saartaa howlgalada la dagaalanka argagixisada oo ay joogtayso cadaadiska saamileyda oo dhan Soomaaliya joogto, sida saaxiibada Midowga Afrika iyo xataa daneeyaasha kale oo Soomaaliya, si loo xaqiijiyo nabadda Soomaaliya. Taasna meesha way ka baxaysaa.
Sargaal aqoon durugsan u leh joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya oo diiday in magaciisa la sheego sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo saxaafadda, waxa uu galka baarista u sheegay in joogitaanka ciidamada Mareykanku uu gaashaan u ahaa ciidamada danab, taasi oo ka ilaalinaysa ciidankaasi inay ku milmaan ama loo adeegsado qorshayaal siyaasadeed. Isla qodobkaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee ciidamada danab gaashaan la sare, Axmed Cabdullaahi Sheekh.
Waa run, laakiin hadda waxa weeye waxaa laga rabaa ma ahan in anaga horto iska dhigno dad aan mas-uuliyad lahayn. Harun, ciidamadeennan waxa weeye runtii way isku filan yihiin. Dabcan tababarkii la siinayay iyo taakuleynta iyo ka heli jireen ciidamada Mareykanka waa wax wanaagsan oo heerkaana soo gaarsiiyey, laakiin ma ahan inaan ciidankeenan awooddooda yareyno. Dabcan ciidanka danab iyo ciidamada kale xoogga dalkaba way isku filan yihiin inay aayahooda ka tashtaan qorshahoodana ay sii wadaan. Laakiin dabcan way dhici jirtay inay si gaara ugu warhayn jireen dabcan waxyaalo oo markii arkaan oo khaldan ama wada khaldan ku socdo ay u sheegi jireen mas-uuliyiinta dalka. Marka taas waxaa laga rabaa, marka anaga maxaa laga rabaa dal ahaan iyo dowlad ahaan inaan xil iska saarno ciidanka waxaa lagu toologalay. Waxaa waaye ciidan burburiyey cadowga oo ciidan fudud ah, commandos ah. Marka wixii lagu talagalay in loo isticmaalo oo waxyaalo kale loo isticmaalo.
Galka baaristu waxa uu bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo sida uu saameynayo danab uu ka wareystay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Gaashaan la sare Christopher Kearns waa afiyeenka taliska AFRICOM, waxa uu ku adkaystay in inkastoo fadhiga ciidanka Mareykanka uu isbedelayo, in haddana howlgalkooda Soomaaliya aanay waxba iska bedelayn, ayna meel dhigeen istaraatiijiyada ay taasi ku hirgelinayaan.
I think it's important as far as the repositioning of US forces. Al-Shabaab has proven it can adapt.
Shaqadeena iyo mas-uuliyadeena naga saaran bahwadaagteena waxba iskama bedelin. Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka ay noqoto qaadista ciidanka Mareykanka, Al-Shabaab inay muujisay inay isla bedeli karaan hadba xaaladii soo food saarta. Annaga laftayadu waxaan awood u leenahay inaan isla bedelno hadba xaaladda soo korodha. Taas ayaana fulinaynaa. Waa muhiim inaad yeelatid istaraatiijiyo kadis ah oo aad kula tacaasho isbeddelka. Sida aan kuu sheegay, hawsheeni waa sideedii. Qaabkaan u fulinayno waxa uu noqonayaa mid la qabsada isbeddelka, hase yeeshee taageeradii waa ay sii soconaysaa.
Afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM, gaashaan la sare Christopher Kearns, waxaan weydiiyey sida uu arko walaaca ay qabaan qaar ka mid a saraakiisha Soomaalida ee ah in ciidanka loo isticmaali karo sababo dhinaca siyaasadda ah.
Well, as far as it applies to the use of Somali forces, our training program and our interactions with the federal government of Somalia, we stress the professional use of forces and what you'll find for East African.
Marka ay noqoto adeegsiga ciidamada Soomaalida barnaamijkeena tababarka iyo wada shaqeynta dowladda Soomaaliyaba, waxaan carabka ku adkeenaa u adeegsiga ciidanka ee xirfadooda. Waxaadna aragtaa waxa weeye waddamada Bariga Afrika iyo kuwa gobolkaba waxaan wadaagnaa hadaf guud, waxaana aqoonsannahay inay u baahanayso in layska kaashado sidii loo dhimi lahaa loona burburin lahaa Al-Shabaab. Markaad eegtid sida waddan uu isticmaalo ciidankiisa, waa muhiim in diiradda lagu hayo dhimista awoodda Al-Shabaab. Waxaana aaminsanahay in taasi ay sii socon doonto. Qaabka howlgalkeena Soomaaliya waxa weeye mid ay u dhan yihiin hay-adaha dowladda Mareykanka, dhinaca diblomaasiyadda, horumarinta dhaqaalaha iyo difaaca.
That will continue to occur. Our approach in Somalia is very much a US whole of government approach.
Waxa kale oo aan afhayeenka AFRICOM weydiiyey waxa ku dhici doona saldhigga balidoogle ee ciidamada Mareykanku ay ku tababarayeen danab, iyo in danab ay awood u leeyihiin inay sii haystaan balidoogle.
confidence in the ability of the DANAB. They've demonstrated that they are capable, that they're able to conduct missions. Now, at the same time, we also realize that this is a
kalsooni ayaan ku qabnaa awoodda DANAB. Way muujiyeen inay awood u leeyihiin oo ay howlgalada ku fuliyaan. Waxaan sidoo kale garowsannahay inay la dagaalamayaan cadow halis ah, cadow fursad suga ah, laakiin ma tageyno annagu fadhiga ayuun baa madalanaynaa. Wixii awood ah ee aan leenahay in aan sii wadno waa aan sii wadaynaa si aan u burburino una dhinno awoodda Al-Shabaab marka ay ku habboonaato oo ay dowladda Soomaaliyana naga codsato. Marka aad Al-Shabaab eegtid, waa cadow halis badan. Waxay gacanta ku hayaan meelo kala duwan oo ay joogitaan ku leeyihiin. Gudaha Soomaaliya waa mid laga walaaco dhab ahaantii. Markaad eegtid howlgalladeena, waxaan doonaynaa inaan xaqiijino in halistu aysan kordhin ama faafin oo aysan saameyn ku yeelan dad kale. Annagoo isticmaalaynaa naqshad caalami ah, AMISOM, DANAB iyo ciidamada kale ee Soomaalida, waxay u baahan tahay dadaal wadajir ah in ugu dambeyn Al-Shabaab la boqono gooyo, in Al-Shabaab la gaarsiiyo meel aysan u suurtageli karin inay Soomaaliya sii jiyaan mustaqbalkeeda.
Ultimately degrade Al-Shabaab to the point where they're no longer able to rob Somalis of a future.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in kasoo bixitaanka ay sii socon doonaan weerarada cirka ee lala beegsanayo urka Al-Shabaab. Dhab ahaanna, tan iyo intii Bantigoonku ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidankooda, waxaa howlgalka Africom ay duqeyn dhinaca cirkaha ka geysteen magaalada Jirib 12-kii December. Duqayntaasi oo lagu dilay 8 ka tirsan ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen taliska Africom. Duqaynta ka dhacday magaalada Jirib waxay ahayd tii 10-aad ee sanadkan uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya. Sanadkii ka horreeyay 2019, Mareykanku waxay Soomaaliya ka geysteen 63 duqaymood. Sanadkii 2018, 47 duqaymood. Halka sanadkii 2017 ay ka dhaceen 35 duqaymood. Sanadkaasi 2017 waxaa si aad ah u kordhay duqeymaha Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya, taasi oo la korortay xilqabashadii madaxweynaha Mareykanka ee xilligan jagada haya Donald Trump oo fududeeyay shuruudaha howlgalka. Duqeymaha badankood waxaa lala beegsaday ururka Al-Shabaab, inkastoo dhowr duqeymood lala eegtay ururka Daacish. Taliska ciidamada Africom waxay u sheegeen galka baarista in tan iyo sanadkii 2017 ay duqeymahaasi ku dhinteen ilaa 1000 ka tirsan mintidiinta ururka Al-Shabaab. Afhayeenka Africom Christopher Cairns waxa uu galka baarista u sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen awooddii ururka Al-Shabaab uu ku qorsheynayay kuna fulinayay weerarada qaarkood. Waxay sidoo kale duqeymahaasi xannibeen dhaqdhaqaaqii ururka Al-Shabaab ay ku baahin lahaayeen howlgalladooda iyo awooddii ay ku weerari lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, sida uu sheegay Christopher Cairns. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab ay halis weyn ku tahay bariga Afrika oo aysan ahayn oo keliya caqabad ku horgudban Soomaaliya. Haddii aan cadaadiska ku habboon la saarinna, shabakadda Al-Shabaab waxay halisteeda iyo caqabadeeda ku faafisaa daafaha kale caalamka oo ku jira Mareykanka, sida uu sheegay afhayeenka Africom Christopher Cairns. Waxa uu intaasi ku daray in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee ciidda Mareykanka marka loo barbardhigo ururada kale ee xagjirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. Waxay sidoo kale halis weyn ku tahay, ayuu yidhi, danaha Mareykanka ee bariga Afrika. Laakiin bixitaanka Mareykanka su'aasha ugu weyn ee ka dhalanaysa ayaa ah waxa ay mas-uuliyiinta Soomaalidu ka qabteen dhismaha ciidanka qaranka. Goorma ayay Soomaalidu isku tashanaysaa oo ay amnigeeda gacanta ku qabanaysaa? Su'aalahaasi waxaan weydiiyey Samir Axmed Geed, la taliye hore ee ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo intii ay xilkaasi haysay korka kala socotay dib u habayntii lagu sameeyay ciidanka qaranka, gaar ahaan diiwaangelinta iyo hagaajinta nidaamka ay ku qaataan gunnadooda.
Horta dib u habeynta lagu sameeyay ciidanka guud ahaan waxaan oran karaa meel fiican ayay maraysaa. Sida la wada ogyahay, Soomaaliya waxay ku jirtay 30 sano dowlad la'aan, taasna waxaa u dheeraa in dagaal joogta ay kula jirtay argixisada. Marka marnaba ma aha mid sahlan in si fudud ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin iyadoo dhibaatooyinkaas oo ay jiraan, haddana waxaa dib loo asaasay oo lagu faani karaa in maanta ay jiraan ciidan tayo, tiro, anshax iyo kala dambeyn leh, laakiin oo bilaaw ah. dowladda Soomaaliya waxay ugu horeyn ku guuleysatay inay ayagoo kaashanayaan dowlad goboleedyada inay dejiso qaab dhismeedka amniga qaranka. Taas waa sanadkii 2017. Qaab dhismeedkaas lagu heshiiyey wuxuu kaxay tirada ciidanka qeybaha iyo ay ka kooban yihiin hoggaankooda, dabagalkooda, dhaqaalaha korjoogteynta. Laakiin heshiiskaas muhiimadiisa waxay keentay in ay baneyso dib u dhiska si toos ah in loo bilaabo. Haddaba si ciidanka qaranka dib u dhis lagu sameeyo, waxaa muhiim noqotay horta in shaqada laga bilaabo inuu noqdo dib u habeynta ciidanka markaas jira. Dowladda waxay daraasad qoto dheer ku sameysay ciidanka sanadkii 2017. Ujeedadiina markaas waxay ahayd hubinta tirada, tayada iyo diyaar ahaanshaha ciidanka. Daraasadaas wallaahi waxay iftiimisay caqabaha horyaala ciidanka xoogga dalka, waxayna sababtay in tallaabada labaad ee dowladda qaadatay inay noqoto dib u habeynta qaabka mushaar bixinta ciidanka, iyadoo hadda askari iyo sargaal walba la diiwaangeliya oo faraha laga qaaday si mid walba mushaarkiisa u qaato bisha markay dhammaato, iyadoysan jirin cid uu loo marinayo lacagta.
Maxaa lagu guuleystay, maxaase lagu guuldaraystay marka ay noqoto dhismaha ciidanka SNA?
Marka la dhaho maxaa lagu guuleystay, dhowr meelood ayaa guulo laga gaaray. Marka ciidanka si guud loo fiirsho, waxaa lagu guuleystay in ciidanka loo dhammaystiro baahidooda asaasiga ah sidii mushaarka, raashinka, qalabka iyo daryeelka howlgabka oo bilaaw ah. Laakiin aniga waxaan aad ugu farxay in markii ugu horeysay meesha ka baxday dacaayadii lagu sheegi jiray oo ghost soldiers, mar dambe lama maqli doono ciidan aan jirin oo mushaar lagu qaato. Ciidanka dalka u adeego kaliya ayaa lagu xisaabtami doonaa, oo ayagana haddii ay dhaawac iyo dhimasho ku yimaadaan magdhow heli doona. Tan labaad, maanta ciidanka Soomaaliyeed waxay si toos ah u helaan mushaarkooda iyadoo waayadii hore waxyaalo kala mudnaanta la siin jiray. Dowladda hadda mushaar bixinta ciidanka ay qarash bixinta uga hormarisaa.
Guuldarooyinkana?
Guuldarooyinka wallaahi waxaan dhihi karaa intaas in ka badan aan qaban karnay. Dib u habeynta iyo dib u dhiska ciidanka hawl sahlan ma aha, waa hawl socoto, taas oo u baahan wada shaqeyn iyo xiriir qeybaha kala duwan ee shaqada ku leh si horumar loo sameeyo. Waxaan wada qaban karnay howlgallo dheeri ah dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka, waxaana weli nagu yar hubka, rasaasta iyo qalabka kale.
Goorma ayay Soomaaliya yeelanaysaa ciidan awood u leh hanashada amniga waddanka?
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto, oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halleyn karo. Sidoo kale, wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan tayo leh, agabkiisa u dhammaystiran yahay, hanaan karo xuduudaha dalka, cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay, haddii la isla wado dadaalka, 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wada hanta.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, balse uusan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.